Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi, di mana seperti biasa kita akan memantau dan membincangkan pelbagai agenda reformasi yang dijanjikan dan juga yang sedang jalan dilaksanakan oleh kerajaan. Dan sudah tentu agenda reformasi tidak hanya terhad kepada kerangka ataupun perkara-perkara dan hal ehwal di dalam negara, tapi juga melibatkan perkara-perkara yang penting seperti dasar luar negara. Dan yang sering menggamit perhatian sekarang adalah lawatan kerja yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul ke China. Dan antara yang terbaru adalah belia Malaysia, khususnya yang belajar di China, digesa agar kembali ke tanah air bersama ilmu dan kepakaran untuk menyokong dan menerajui pembangunan negara, lebih-lebih lagi dengan perubahan landscape ekonomi di rantau ASEAN pada masa kini. Tan Sri Johari Abdul berkata, generasi muda memainkan peranan penting sebagai pemimpin baru yang perlu mengumpul tenaga, sumber, ideologi, bakat dan wawasan mereka untuk memastikan Malaysia mampu memimpin serta bersaing dengan negara besar di rantau ini.
Beliau turut menasihatkan rakyat Malaysia supaya menimba ilmu sebanyak mungkin dari China dan membina hubungan. Beliau berkata demikian dalam carahan umum kepada pelajar Malaysia di Universiti Tsinghua, Beijing pada Isnin. Terdahulu semasa lawatan ke universiti itu, Johari turut mengadakan pertemuan dengan Presiden Universiti Tsinghua, Wang Zikin. Johari berkata negara ASEAN, terutama Malaysia, perlu lebih banyak melabur dalam pendidikan dan pembangunan bakat. Menurutnya, pihak universiti juga harus menawarkan khusus seperti pembangunan mampan, teknologi dan keusahawanan yang bersesuaian dengan keperluan masa depan ekonomi. Katanya gaya kepimpinan baru sedang berlaku di rantau ASEAN apabila generasi muda mula bangkit, mengambil inisiatif dan mengubah dunia. Johari bersama delegasi Parlimen Malaysia dalam lawatan rasmi 4 hari ke Beijing hingga Khamis ini atas undangan pengerusi jawatankuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan Republik Rakyat China Zhou Leiji susulan pertemuan dua hala pemimpin legislatif itu pada 18 Mei lepas di Kuala Lumpur.
Dan Tan Sri Johari Abdul juga berkunjung ke ibu pejabat Huawei di Beijing pada Selasa, yang merupakan inisiatif Parlimen Malaysia dalam agenda pembangunan sosioekonomi, belia dan juga pertukaran teknologi. Dalam satu kenyataan, Parlimen Malaysia memberitahu lawatan yang dipertua Dewan Rakyat itu juga bertujuan untuk memupuk jalinan kerjasama antara organisasi serta meningkatkan lagi perkongsian pengetahuan.
Johari dalam kenyataan tersebut berkata, beliau menyedari kepimpinan belia telah sekian lama menjadi penggerak dalam membentuk hala tuju negara dan masyarakat. Sehubungan itu, lawatan beliau ke syarikat gergasi teknologi China itu penting untuk meneroka peluang mempertingkatkan penyertaan aktif belia dalam bidang sosial dan ekonomi demi memupuk inovasi, kepelbagaian dan kemampanan. Katanya lagi, pembangunan kepimpinan belia dalam bidang kecerdasan buatan atau AI bukanlah sekadar komitmen, bahkan suatu pelaburan yang baik untuk masa depan Malaysia. Johari percaya dengan pemberdayaan generasi belia melalui bidang AI, teknologi maklumat dan kemampanan, Malaysia akan melahirkan golongan belia yang lebih jitu, terangkum dan berketerampilan. Selain itu, beliau bertekad untuk berganding bahu dengan pihak yang mempunyai komitmen yang tinggi demi membangunkan generasi belia untuk menerajui negara agar cabaran-cabaran semasa termasuk isu kemampanan, perubahan iklim dan keterjaminan makanan dapat ditangani dengan berkesan.
Baik, selaku antara kuasa dunia dan juga ekonomi terbesar dan juga antara rakan dagang terbesar Malaysia, dinamika hubungan China dan Malaysia dan juga lawatan Tan Sri Johari ke China ini amat penting. Banyak perkara yang kita boleh kupaskan. Dan untuk itu, saya mahu bersama dengan Prof. Azizuddin Muhammad Sani, pakar hubungan antarabangsa UUM. Prof, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Prof, seringkali jika kita ada pegawai tertinggi khasnya seperti menteri, perdana menteri, speaker Dewan Rakyat ke negara luar, ia akan melibatkan mungkin two-prong strategi, iaitu matlamat ataupun misi yang dibawa secara rasminya dan juga ada juga aspek simboliknya. Kerana lawatan ke negara-negara luar ni kadang-kadang bawa aspek simbolik yang begitu tinggi. Ada kadang-kadang lawatan oleh sesetengah figura yang penting dalam negara ke sesetengah negara yang lain malah boleh meningkatkan ketegangan diplomatik bersama dengan negara lain. Jadi bagi Malaysia ini, apa misi yang perlu dibawa dan juga apa simbolik yang kita dapat lihat melalui lawatan speaker Dewan Rakyat ke negara China?
Ya, saya rasa lawatan ini bukan lawatan yang tidak berlaku sebelum ni. Malah Perdana Menteri pun, apa, Dato' Seri Anwar Ibrahim pun dah, tak salah saya, dah dua kali ya, berlawan dengan
rangka lawatan itu. Memanglah isu yang dibangkitkan
dan sering dibangkitkan adalah isu berkaitan dengan perdagangan lah antara kedua-dua negara. Kita tidak menolak bahawa China adalah rakan dagangan yang terbesar kepada Malaysia, dan kalau ikut dari segi nilai dagangan kedua-dua negara ni sudah mencapai apa ni, US dollar 200 bilion. Jadi kalau dikalikan dengan dolar Amerika, jadi kalau dikalikan dengan ringgit Malaysia, saya rasa hampir mencecah mungkin trillion nilai dagangan kedua-dua negara lah. Jadi dalam konteks itu saya rasa sangat penting hubungan sebenarnya erat antara kedua-dua negara ini, yang mana perlu diteruskan kerana ia beri impak baik dari sudut ekonomi. Cuma dalam konteks diplomasi ataupun politik, memang kita melihat kerjasama antara kedua-dua negara ini ada naik turun lah. Dan naik ini banyak juga bergantung kepada keadaan serantau dan global ketika itu. Yang mana kalau kita lihat sebelum apa masa inilah, kalau kita lihat keadaan negara China tu memanglah sedang dalam apa yang boleh katakan, ada sebelum ni ada apa trade war ada perang perdagangan dengan Amerika Syarikat dan sering dilihat sedang berbaik dengan Rusia yang menyebabkan Amerika juga merasakan keadaan terancam itu Tapi dalam konteks ini saya rasa itu urusan antara kuasa besar Tapi bagi negara kita, negara kecil ni, saya rasa kita lebih pragmatik dalam hubungan diplomasi ini, yang mana kita akan bekerjasama dengan semua pihak. Kita tidak memilih persekutu. Walaupun kalau kita lihat ada tahun 1990-an tu kita pernah berpihak kepada pihak barat. Tapi sejak tahun 1970-an, bermula dengan 1974 lah, bila kita mulakan hubungan diplomatik dengan China, yang mana kita lihat bahawa kita makin terbuka dan kita jadi negara berkecuali. Kerana matlamat kita adalah keamanan sejagat dan serantau, dan China yang sebelum ni bukanlah rakan dagangan terbesar, tapi kali ini ada rakan dagangan terbesar kita. Jadi kita merasakan bahawa memetikkan hubungan yang baik antara kedua negara ini adalah matlamat yang yang bagus untuk kepentingan nasional Malaysia dan juga serantau secara keseluruhannya lah. Jadi saya rasa lawatan yang dilakukan oleh Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul satu-satu yang saya rasa signifikan lah, lagi menambah eratkan lagi lah hubungan kedua negara. Dan kalau tengok rangka lawatan hari ini pun, dia bertemu dengan pelajar dan membicarakan isu yang saya rasa isu yang besar juga untuk Malaysia, itu brain drain yang mana ramai tenaga pemikir kita lari ke luar dan ada juga yang bekerja di China, yang mereka kena panggil pulang lah. Dimana mampu bangunkan ekonomi dan pembangunan Malaysia yang lebih tuntas lah. Jadi itu yang saya rasa pentingnya lawatan ini lah.
Ya, saya tak mau bertanya terlalu banyak, Prof, berkenaan dengan apa patut menjadi pendirian Malaysia di sebalik kuasa-kuasa besar yang bertelagah ataupun ada ketegangan di antara mereka, kerana jawapannya akan kekal sama walaupun kerajaan berbeza. Jawapannya akan kekal seperti mana yang paling baru ini Perdana Menteri sebut dalam ucapan beliau diunggah di PBB, bahawa Malaysia kekal akan mengambil pendirian berkecuali dan neutral. Tetapi secara realistiknya, Prof, pertama sekali, adakah itu realistik? Dan keduanya adalah apa cabaran untuk menjadi pelanduk yang kekal neutral di tengah-tengah badak dan juga gajah yang mungkin sedang bertelagah?
Ya, kita tengok signifikan peranan kita, sebab peranan kita sebagai berkecuali ini bukan baru Kita pun juga dulu bersama-sama dalam gabungan negara-negara berkecuali, yang kita juga bersama dalam ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality dan polisi itu bukan polisi baru, polisi yang lama dulu, terutama sejak Tun Abdul Razak sehinggalah ke hari ini adalah polisi yang sama. Jadi saya rasa ini matlamat negara kita lah, sebab kita, saya rasa realistik dengan keadaan dalam negara kita ni, yang mana kita sebuah negara kecil dan untuk peranan seolah sebagai kuasa besar tu, kita tidak ada kemampuan kepada itu. Jadi yang penting kita ialah sekiranya ada kerjasama dan dikala negara-negara besar, terutama China yang cuba melancarkan polisi Belt and Road Initiative misalnya, BRI, yang saya rasa beri signifikan juga kepada ekonomi Malaysia. Kalau kita apa memberi kesempatan terhadap itu ya. Dan saya rasa ini juga sama dengan Amerika Syarikat sebelum ini, PA nya sebagainya ya. Jadi saya rasa kita akan melihat apa potensi ada yang boleh dihasilkan oleh kawasan besar ini dan kita ambil kesempatan ke arah itu dan tidak
terlibat dengan apa-apa konflik yang berlaku dalam apa ni dalam apa ruang untuk terantau ini ya. Misalnya kami jadi apa dibicarakan tentang isu Taiwan kan. Saya rasa kita boleh menyatakan pandangan tentang isu itu tapi kita tidaklah bagi apa pandangan yang bercorak
hostile terhadap China ataupun Amerika Syarikat dan seterusnya ya. Dan kita pun sebelum ni pun agak tegas ya apabila berlaku percubaan kapal terbang China ke ruang udara di Sarawak ya. Jadi kita pun menyatakan pandangan yang tegas terhadap perkara itu yang berlaku malam-malam baru-baru ini pun kita ada hantar juga signal diplomatik kepada China isu-isu semasa. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada ketegasan di pihak Malaysia sekiranya ada perkara yang boleh mengganggu gugat ataupun melanggar kepentingan kita, tapi dalam masa sama juga kita lebih pragmatik dalam meraih hubungan diplomasi yang baik. Ini yang disebut sebagai hedging politik dalam hubungan diplomasi kita sebut sebagai hedging. Maksudnya kita tegas dalam satu isu tapi dalam masa sama kita bekerjasama sebab kepentingan bekerjasama itu lebih mendahului daripada kepentingan kalau kita berkonflik dengan negara-negara besar ini kerana dia tidak akan beri manfaat kepada rantau inilah. Dan paling penting saya rasa satu lagi kita juga faham bahawa Malaysia ni di Laut China Selatan ni adalah laluan dagangan yang besar dan nilai dagangan sebelum ni pun saya dah sebut nilai dagangan di Laut China Selatan itu saja berjurah. Jadi tak ada siapa negara yang mau konflik berlaku di Laut China Selatan walaupun ada krisis di situ jadi selain dalam masuk sini maksudnya di sini bahawa China misalnya akan siasat akan mau menjalinkan hubungan baik dengan Malaysia kerana dia tahu kepentingan Laut China Selatan itu dan juga Selat Melaka itu pada ekonomi dan rancangan BRI juga oleh China jadi ada kepentingan China yang mau melihat keamanan yang dihadapi Malaysia dan
sama juga ada
kepentingan
nasional juga Malaysia kerana kita mau meneruskan hubungan yang baik dengan China lah.
Baik. Kita akan melihat seketika kita kembali bersama dengan Prof. Azizuddin Mohamad Sani untuk membincangkan lawatan speaker atau yang dipertua Dewan Rakyat ke China. Pantau agenda reformasi akan kembali. Kembali dalam pantau agenda reformasi, topik perbincangan kita pada hari ini adalah lawatan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul ke China dan pelbagai perkara kita boleh kupas dari perdagangan, merancangkan perdagangan dan juga pelbagai kerjasama yang lain juga kepada isu-isu yang mungkin lebih sensitif seperti pertikaian ataupun pertindihan tuntutan di Laut China Selatan. Dan yang terbaru berkenaan dengan itu adalah China semalam mengesahkan semula tuntutan ke atas Pulau Huangyan atau Scarborough Shoal yang dipertikaikan di Laut China Selatan selepas kerajaan Filipina menuduhnya meletakkan halangan untuk menghalang bot nelayan memasuki kawasan tersebut. Ia susulan pegawai Filipina mengatakan halangan sepanjang 300 meter di pintu masuk ke laguna di Scarborough Shoal adalah tidak sah.
Kapal pengawal pantai China meletakkan halangan itu dipegang oleh pelampung pada Jumaat ketika sebuah kapal perikanan kerajaan Filipina mendekat. Lebih daripada 50 bot nelayan Filipina berada di luar kawasan itu pada masa itu, kata pengawal pantai Filipina. Jurucakap Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin berkata, Shoal dan perairan berdekatan adalah wilayah asal China di mana Beijing memiliki kedaulatan yang tidak dapat dipertikaikan.
Huangyan Dao adalah China's national territory. China mempunyai Huangyan Dao dan sekitar kawasan yang tidak dapat dipertikaikan. Di kawasan yang mempunyai kawasan yang tidak dapat dipertikaikan. 9月22日, 菲律宾渔业与水产资源局一艘公务船在未经中方允许的情况下擅自闯入黄岩岛附近海域并企图冲撞黄岩岛西湖。中国海警依法采取必要措施对菲方船只拦阻驱离。有关操作专业克制。
Sebelum itu, pengawal pantai Manila dan Biro Perikanan dan Sumber Aqua Madia Jetrila berkata, Filipina mengutuk tindakan China yang meletakkan halangan di kawasan tersebut yang menjadi lubuk rezeki bagi nelayan tempatan. China mendakwa 90% Laut China Selatan adalah miliknya yang bertindih dengan beberapa zon ekonomi eksklusif negara jiran. Beijing merampas Kaborok Shoal pada tahun 2012 dan memaksa nelayan Filipina untuk berlayar lebih jauh untuk tangkapan yang lebih kecil. Beijing membenarkan nelayan Filipina kembali ke Shoal tidak berpenghuni itu apabila hubungan dua hala sedang berkembang dengan baik di bawah presiden ketika itu, Rodrigo Duterte, tetapi ketegangan telah meningkat lagi sejak pengganti beliau, Ferdinand Marcos Jr. mengambil alih jawatan tahun lalu.
Baik, saya mau kembali sama dengan Profesor Azizuddin Muhammad Sani, pakar hubungan antarabangsa UUM. Prof, jadi ini adalah isu antara yang kata orang dalam bahasa Inggerisnya elephant in the room, perkara yang sangat jelas bukan sahaja antara China dan juga Malaysia tetapi bersama dengan banyak negara di Asia Tenggara. Pertikaian dan juga pertindihan tuntutan di Laut China Selatan. Dan sudah tentu kita sering mengetengahkan bahawa diplomasi adalah caranya dan saya yakin dalam lawatan kali ini, Tan Sri Johari, setibanya sebelum ini Perdana Menteri dan juga apa-apa pegawai atau menteri yang pergi ke China mungkin setidak-tidaknya akan menyebut berkenaan dengan isu-isu seperti ini. Tapi Prof, cakap secara realistiknya, Prof adalah pakar hubungan antarabangsa ini seperti real politik dan juga million dialogue di mana tidak ada banyak yang boleh kita lakukan atau tidak ada banyak yang boleh kita harapkan di mana negara yang kuat, negara yang lemah melakukan apa yang mereka perlu, negara yang kuat melakukan apa yang mereka boleh. Jadi adakah itu realiti yang kita perlu terima? Prof, ada sebarang harapan untuk isu konflik, tindihan, pertuntutan di Laut China Selatan ini untuk Malaysia?
Saya rasa isu ini memang agak sukar sebab dia melibatkan banyak negara kan? Dan kalau dari isu disebut tadi Scarborough Reef tadi kan, dia sebenarnya tidak melibatkan Malaysia, melibatkan Filipina dan juga apa ni China lah. Dan yang mana kita tahu bahawa pada tahun 2015 telah diadakan juga Filipina telah membuat kes ke mahkamah di The Hague yang mana Filipina menang dalam kes tersebut. Keputusan mahkamah tersebut tidak diiktiraf oleh China lah. Yang mana walaupun kes itu melibatkan perbalahan antara China dan Filipina, tapi China tidak mantan wakil lah, tidak terlibat dan tidak mengiktiraf keputusan tersebut. Jadi kalau ikut kekuasaan tadi itu memang milik Filipina lah. Jadi cuma yang saya pun ada sebut sebentar saja tadi kan, berkaitan dengan maksudnya kita hantar mesej diplomatik lah kepada China kerana mereka telah mengeluarkan peta terbaru lah yang mana nine dash line itu telah dimasukkan, maksudnya hampir
wilayah Laut China Selatan itu berada dalam wilayah China
cuma reality di sini ialah kita kena tegas dalam konteks ini, kita kena tegas dan tuntutan kita pun hanya melibatkan kawasan zon ekonomi eksklusif dan juga pelantar benua ataupun continental shelf and zon ZEE. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita memang tegas dalam konteks ini dan pastikan bahawa kepentingan kita terus terjaga walaupun dalam konteks kita dalam usaha mencari gali minyak memang pernah kena harass lah, kena diganggu oleh tentera tentera laut China ni dan Amerika Syarikat yang banyak
menjaga kawasan laluan.
Sebab mereka kawasan laluan, navigasi di Laut China Selatan itu. So dalam konteks ini memang, kalau sebenarnya sukar nak tahu apakah solusi yang terbaik. Kerana tidak ada solusi sebenarnya yang terbaik untuk menyelesaikan ini. Sebab setiap negara juga tegas dalam menyatakan pilihan mereka untuk menguasai wilayah tersebut.
Tadi kita bercakap berkenaan dengan kecenderungan negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia untuk mungkin lebih berpihak kepada China atau Amerika Syarikat, dua kuasa besar dunia dan juga prinsip berkecuali dan neutral kita. Tapi Prof, adakah perlakuan yang semakin agresif oleh China di Laut China Selatan ini mungkin akan mewujudkan satu ruang untuk Amerika Syarikat mengambil kesempatan untuk memikat negara-negara ASEAN tatkala ketidakpuasan hati mereka semakin meningkat dengan tindakan-tindakan China di laut ini?
Ya, kalau kita lihat memang ASEAN ni dia cuba sebaik mungkinlah untuk cuba berperanan untuk tidak menyebabkan berlakunya ketidakteraman ataupun konflik lah terutama di Laut China Selatan dan juga di Asia Tenggara kerana ASEAN ini sebenarnya platform yang lebih memikirkan tentang isu perdagangan ekonomi walaupun ada elemen politik di situ. Cuma ada kepentingan juga ASEAN dalam melihat keteteraman itu, khususnya dalam melibatkan isu Myanmar. Kerana kita tahu Dato' Seri Anwar Ibrahim, dia pada April lalu, dia melaut di China, antara isu yang dibincangkan dan minta tindakan segera daripada Presiden Xi Jinping adalah untuk apa ni, persuade ataupun apa, kerana China mempunyai hubungan langsung dengan Myanmar, dan China yang boleh memujuk Myanmar untuk cari jalan penyelesaian dalam isu-isu yang melibatkan demokrasi dan juga apa pelarian Rohingya dan sebagainya di Myanmar. Jadi ke situ maksudnya ada peranan China di situ. Dan kita juga tahu China juga ada hubungan langsung yang baik dalam segi dengan yang rapat maksudnya dengan Kemboja misalnya, dengan apa ni, dengan Laos kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang saya rasa kita tahulah apa peranan kuasa besar ni di rantau ini. Dan kalau kita lihat Indonesia sekarang ni pun lebih dekat dengan China berbanding Amerika Syarikat. So dalam konteks secara keseluruhannya, saya rasa memang Amerika Syarikat mahukan ASEAN yang ambil pendirian mereka. Tapi realiti sebenarnya ASEAN ni dia hanya platform untuk memikirkan isu-isu serantau, tapi dalam masa sama juga tidak mahu mengambil pendirian untuk terus menyokong sesuatu kuasa besar kerana ia kecualilah kalau ia menjadi satu keadaan yang agak konflik macam apa berlaku pada Perang Dingin dulu mungkin ASEAN akan berpecah akan ada negara-negara ASEAN itu akan berpihak pada kuasa-kuasa besar tertentu tapi setakat ini saya rasa mereka masih mahu mengekalkan ASEAN itu sebagai rantau yang neutral lah dalam usaha untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara kuasa besar. Tapi dalam realiti memang kita tahu ada peranan secara langsung atau
kuasa-kuasa besar ni khususnya Malaysia dengan China di rantau inilah yang mana kita terpaksa layani dan terpaksa
mencari kaedah yang terbaik supaya tidak supaya kepentingan nasional kita terjaga lah dan tidak berlaku dia konflik yang berterusan lah atau progresi berterusan di rantau ini. Itu peranan yang dimainkan oleh ASEAN masa ini lah.
Baik Prof, secara ringkas, kita balik kepada lawatan speaker ke China ini. Pada Prof, apa yang diperlukan untuk lawatan speaker ini dianggap sebagai satu kejayaan dan berjaya mencapai misi?
Ya, saya rasa melihat apa reaksi China lah. Kalau kita tengok pencapaian satu-satu lawatan itu, kita kena lihat reaksi China. Dan reaksi China sangat positif dan sangat menggalakkan dan malah tahun depan pun dikatakan ingin diadakan sambutan, sepanjang 50 tahun. Hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China. Dalam konteks ini saya rasa ada hubungan yang baik lah antara kedua-dua negara. Dan lawatan ini saya rasa, dan bukan ini saja, saya rasa akan diteruskan dengan lawatan yang lain lagi untuk menambah erat lagi hubungan antara kedua-dua negara lah. Tapi dalam masa sama tidak mengkesampingkan peranan Malaysia dengan rantau lain di kesatuan Eropah dengan Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Kerana matlamat kita nak berbaik dengan semua negara dan yang penting kepentingan nasional kita terjagalah. Jadi itu yang saya rasa dalam konteks China sebagai rakan negara yang terbesar, memang saya rasa akan banyak lagi lawatan lah akan berlaku selepas ini untuk pastikan hubungan yang baik antara Malaysia dan China berterusan lah.
Baik, terima kasih Profesor Azizuddin Muhammad Sani, pakar hubungan antarabangsa UUM, dan terima kasih kepada anda menonton pantau agenda reformasi. Kita akan kembali dengan episod seterusnya tidak lama lagi esok. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.